зданняў гарадзенскай тюрмы.
Пачатку сваякі выселі, завілі сутрыды, калі не завілі сітрасы, зразу завілі апошных. Ну, только что поколь его не было, я уже могла оценить, какая обстановка, что троху будет по гукам и так далее. Ну, там и бы такие телефоны стоят, ну, не вижу, что советская запрезюзнула. Тому, безумовно, есть бы кепская совесть. Там были моменты, ну, не то, чтобы треба было напруживаться говорить, але их бы так бы было голод говорить. Там, коли, конечно, когда трошка тишее, то уже, ну, это точно не почуешь. Потому что по вашему мосту делаешь 5-6 человек, которые так само разговаривали. Ну, але их будет что-то такая, что мы не бачили эти 2 года подпишно, ни шуры делать того, ни... Тому мне кажется, что нам, если бы побач там что-то, не ведаю, разбивали, альбо грабили, альбо ломали, я бы все равно чула его на голос.
Пра Дмітра Дашкевіча Наста паведаміла, што ён цяпер у той жа адзіночнай камеры, куды трапіў адразу пасля пераводу з мазырскай калоніі. На ўмовы не скардзіцца, на паслабленне рэжыму ці на датэрміновае вызваленне не спадзяецца. Больш за тое, ён не ўпэўнены, што выйдзе на волю ў жніўні, калі скончыцца тэрмін, бо можа што заўгодна здарыцца, ад гэтага нельга засцерагчыся. Але Дмітр не траціць добрага настрою, ён паўтарае, што трэба спадзявацца на лепшае. У тым ліку абмяркоўвалі будучае вянчанне, паведаміла Свабодзе Наста Дашкевіч.
Буду раскрывать подробности, как это все будет, потому что мы по поводу этого сюжета сами еще не ведаем, но просто время хочется, как это было, как это было другое, как это было, как можно случай, как нам не пришлось это чекать время долго, тому мы мог бы хотели некоторые речи переховать, подумать, при кем поразважать, потому что это была единая мощность успеть поразважать, и не знаем, как мы что бачим. Но мы можем так сказать подеваться. Я время не спадзяюся и верю, что я не так отбудется, потому что мне дается, что сколько уже можно, и как это тянется мне кузовство.
Наста Дашкевіч заўважыла, што гэтае першае іх кароткатэрміновае спатканне аказалася і апошнім, бо вязням, якія знаходзяцца на строгім рэжыме, у турме больш за адно кароткае спатканне на год не дазваляюць. Гэта бесчалавечная сістэма, калі гаворка пра перавыхаванне злачынцаў, то якое можа быць перавыхаванне, калі людзей штучна адрываюць ад сем'яў, мяркуе Наста Дашкевіч.
Валер Каліноўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Мыльная бурбалка крэдытаў хутка лопне, і тады ўсе ўбачаць, што хаваецца за пафарбаванымі фасадамі цэнтральных вуліц. А там слёзы простых людзей, іхныя жабрацкія заробкі і заняпад большасці прадпрыемстваў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко позднее в нашем эфире. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко подписал указ, згодна з яким з державного бюджету выдатковывается больше за 300 тысяч доляров на модернизацию президентского интернет-порталу. Як кажуть адмысловцы, это значные сродки нават по заходних мерках. Для чего такие траты, высвятлял Игорь Корней.
Існуючы сайт «Президент Гов.бай», хоць і суправаджаецца ўдакладненнем, што гэта афіцыйны інтэрнэт-партал прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але такі статус досыць нацягнуты. Само паняцце «партал» мае на ўвазе перадусім ягоную мультымедыйнасць, аднак інтэрнэт-старонка кіраўніка Беларусі, бадай, ці не самая кансерватыўная на тле іншых калегаў. Большую частку займаюць афіцыйныя дакументы і пераказы сустрэчаў кіраўніка дзяржавы, ніякай асабістай інфармацыі, за выключэннем сціслага пераліку этапаў кар'ернага росту. Прыстасаваць прэзідэнцкі сайт да патрэбаў часу наспявала даўно. Але ці такім коштам? Адмыслоўцы прызнаюць, што бюджэт у 300 тысяч даляраў значны нават па міжнародных стандартах. Але ў гэтай справе шмат залежыць ад тэхнічных параметраў праекту. Гаворыць супрацоўнік менскай студыі па распрацоўцы сайтаў Андрэй Грачоў.
Я не знаю, што требуецца рэалізаваць гэты бюджэт, такія требаванні. Паэтому сувязі там большой бюджэт или маленький, да, все зависит от того, что нужно реализовать. На какой платформе там, ну, то есть там очень много технических деталей, поэтому, честно там сказать, много это или мало, достаточно сложно. Ну, то есть бюджет серьезный, но, возможно, там, соответственно, и большая ответственность, большая, там, может быть, и технические там какие-то сложности.
Згодна з існуючымі расцэнкамі спецыялізаваных беларускіх студый, распрацоўка звычайных сайтаў абыходзіцца кліенту ад 1500 даляраў і больш. Наварочаныя інтэрнэт-старонкі, якія робяць сабе сур'ёзныя кампаніі, банкі, крамы, у максімальнай камплектацыі каштуюць 10-20 тысяч даляраў. Приблизно такие же кошты обходятся державным бюджетом сайты президентов соседних с Беларусью держав. Михаил Подоляк, журналист с полу украинского президента Виктора Януковича, перекананы. Нават у коррумпованной Украине не дважились об закласти такие выдатки на модернизацию.
Стоимость хорошего сайта с защитными механизмами и хостингом порядка 10 000 – это максимальная цена. То есть 300 тысяч, но это раз в 30 завышенная цена. Это только на разработку сайта, на обеспечение там технической составляющей, на дизайн разработку, то это, конечно, очень завышенная цена. Бюджет делается там из двух частей. Первая – это техническая часть на разработку, там, на дизайнирование и так далее. А вторая часть – это уже бюджет на помесячные оплаты. Но я думаю, что 300 тысяч, которые нет, там, от 10 до 30 раз завышенная цена однозначно.
Официальное интернет-представительство президента Украины уявляет собой стужку новинок, якой користаются у тим ліку и журналисты. Апроч официальных документов, представленные видеосправоздачи международных визитов, фотоальбомы, особистые известки про Виктора Януковича и ягоную семью. Еще больше просунутые у техничного выполнения интернет-сторонки высших керовников Литвы и Польши. Так, сайт «Дали Грибовскайте» открывается запрошением написать лист президенту Литовской Республики. Тут же инструкция для контактования про социальные сетки Facebook, Twitter. Одной из самых информационно насыщенных адмысловцы лечат интернет-сторонку президента Польши Бронислава Комаровского. Сайт не только оперативно информует про подеи в державе, але и дает махчимость полякам свободно подавать в электронном выгляде свою позицию относно процессов в Украине. Крыху заступая у насыщенности сайт президента Латвии Андреса Берзинша. Але, як каже дарадца президента Ліга Крапене, керівництво країни усяляк стимулює спрощення зносинів на усіх узровнях. Там якраз починається праця по коренній модернізації інтернет-сторонки.
Планується проект модернізації сайту. Не по закону, щоб це робити, нам треба робити такий, ну скажем, конкурс відкритий для претендентів, які можуть пред'явити свої ідеї. Що найголовніше, теж ну, по ціні. По законодательству різні ограничення в закупках услуг. Вот на эту услугу конкретную канцелярия президента Латвии может тратить не более чем 20 тысяч латов. Это не больше, чем 40 тысяч долларов.
А вот сайт президента России Владимира Путина объективно стратил свою ранейшую отметность. У 2008 году ягоный попередник Дмитрий Медведев унес свежий струмень у протокольной справоздачи, организовавший президентский видеоблог. Разложение на политические и социальные темы у форме виртуального контактования истотно оживили сайт. Але с заходом у тираж видеоблоги на кремлевском портале спынилися. Путин, як Лукашенко, не особливо заклопочивается, как кручить у ногу с часом. Подчас одной из пресс-конференций Александр Лукашенко признался, что слабо разбирается в компьютеры, а пошние новины ему поведомляя просунутый молодший сын. По словах Лукашенки, амаль кожную раницу Миколка заходит на президентский сайт со словами «Ну, поглядим, что там сегодня про тебя написали». Але видовочно, что президентский сайт у теперешнем выгляде зусім не тое место, где можно прочитать нечто цікавое про керовника Беларуси.
Игорь Корней. На сайты разных президентов вы можете зайти праз наш сайт свобода.орг.
Картотека Сталина. Что дня на сайте Свободы публикуются тысячи имен ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Валентийонок Настасья Романовна народилась в 1900-м на хуторе Северыни Ушацкого района Витебской области белорусская селян. Несконченная початковая эдукация, хатняя господыня. Особистая господарка у вёсцы Малая Пышна Лепельского района. Арештованная 7 лютого 1938-го, осудженная 15 лютого 1938-го тройкой за антисоветскую агитацию по воле артикула 72 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстрелянная в Менской тюрьме 14 соковика 1938-го. Реабилитованная 15 жнивня 1989 прокуратурой Витебской области. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. Тысяча имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте Свободы. Найдите своих.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Наста Дашкевич отримала первое спотканье с мужем, политвязнем Дмитром Дашкевичем. Спотканье в городинской турме должилось 2 часа. Они размовляли про шкло у покоя для короткотерминовых спотканий у присутности милициянтов и инших зняволенных здешними свояками. Александр Лукашенко подписал указ, згодно с яким с державного бюджета выдатковывается больше за 300 тысяч долларов на модернизацию президентского интернет-порталу. У Беларусі уступіў дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Правабаронцы заявляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. На Магілёўшчыне жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажынак. Днямі ў цэнтры горак сямейная пара правалілася пад брук.
Бліц-аналіз свабоды.
9 студзеня афіцыйны курс даляра вырас на 40 рублёў. Тэндэнцыя паступовага росту курсу амерыканскай валюты назіраецца ўсе дні новага году. Ці можна сказаць, што адбываецца плаўная дэвальвацыя беларускага рубля? Які курс можна прагназаваць на бліжэйшую далейшую перспектыву? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман.
У апошні дзень мінулага году курс даляра складаў 8570 рублёў, і за некалькі працоўных дзён студзеня курс пераважна рос і цяпер дасягнуў 8650 рублёў. На вашу думку, ці можна сказаць, што назіраецца пэўная тэндэнцыя і што адбываецца такая паступовая, вельмі ціхая дэвальвацыя беларускага рубля, і наколькі гэта правільны працэс? Бо вось, напрыклад, фактычна весь мінулы год беларускі рубель стаяў, а не мяняўся ў той час, як інфляцыя перавысіла 20%. Ці добра тое, што вось курс заставаўся стабільным?
Ну, што тычыцца вось гэтых апошніх дзён мінулага году і першых дзён гэтага году, тут можна фактычна сказаць, што калі Нацбанк пройдзе вось прыцягнецца гэтага курсу на такое неўмяшанне ці умяшанне толькі ў тых сітуацыях, калі пачынаюцца вельмі рэзкія скокі курсу даляру, то гэта абсалютна нармальны працэс, таму што мы ж ведаем, што ў нас ужо традыцыйна не першы год вакол новага года пачынаецца пэўны ажыятаж на пакупку замежнай валюты, у першую чаргу даляра, так што фактычна пакуль што я не бачу ніякіх праблемаў менавіта вось каб рабіць гэтай высновы на падставе гэтых дзён. І падаецца, што і ў мінулым годзе то фактычна галоўнае і бадай што адзінае дасягненне Нацбанку і ўвогуле можна казаць ураду, гэта была пэўная макраэканамічная стабілізацыя, якая фактычна дазволіла трымаць такі курс, пры тым, што ён сапраўды быў дастаткова хісткі, не было такога ўжо тотальнага 100% адміністратыўнага кантролю гэтага курсу, як, напрыклад, у 2011 году. Гэта быў ось такі амаль што плаваючы з невялічкімі інтэрвенцыямі Нацбанку курс, і магчыма гэта было з аб'ектыўных прычынаў. Па-першае, добрая знешнеэканамічная кан'юнктура, праз продаж, вось, напрыклад, растваральнікаў, нават вось злота валютнай рэзервы крышку зраслі, то бок вось так сталася, тут і ёсць заслугі ўраду, і ёсць такія аб'ектыўныя прычыны.
Сярод тых прагнозаў, якія вельмі шмат гучалі напередадні новага году ў розных СМІ наконт курсу даляра, напрыклад, на бліжэйшы час і на канец года. Які, на вашу думку, выглядае найбольш рэалістычным? Які можа быць курс беларускага рубля?
Тут я бы хутчэй за ўсё спаслаўся на цікавыя апросы, які правяла адна кансалтынгавая фірма. Яна фактычна апрасіла шэраг топ-менеджэраў 16, здаецца, беларускіх банкаў. І вось цікава, што гэтыя топ-менеджэры у большасці схіляюцца да таго, што на працягу ўсяго года будзе такая павольная дэвальвацыя, частка прадугледжвае ці чакае яе ў параметрах недзе да 20%, іншая частка недзе палова так чакае крышачку больш. Але ж, ну, прынамсі, да першай паловы года большасць гэтых саміх банкіраў лічыць, што сітуацыя і будзе нейкай такой зусім ужо нестабільнай. А вось што тычыцца другой паловы года, то тут ўжо шмат у каго нема ўпэўненасці, і тут розныя фактары. Галоўных два фактары, гэта, канешне, тое, што мы пакуль што не маем сталых коштаў на нафту, ёсць толькі дамоўленасць па першым квартале. І другое, гэта праблема нашага знешнегандлёвага балансу. Знаў ж такі, былі растваральнікі, зараз яны зачыненыя. Ці будзе нейкая замена ў гэтым годзе, гэта вялікае пытанне. Калі не, то, канешне ж, адной з галоўных праблем будзе, як мы будзем абслугоўваць дэфіцыт знешнехандлёвага сальда. Так што вось на першыя 6 месяцаў яшчэ больш-менш можна рабіць нейкія прагнозы, а потым ужо цяжка, тым больш, што мы ведаем, у гэтым годзе ў нас вельмі вялікія выплаты па знешнім нашым запазычанасцям, недзе 3,1-3,2 мільярды даляраў. Так што застаецца пакуль што толькі чакаць.
Бліц-аналіз свабоды.
З економістом Євгеном Прийгерманом гутарив Віталь Циганков. Ви на хвилях свободи. На Могилівщині жихари райцентру Горки протягують сутикатися з недоробками будовників, які рихтували город до дожинок. Фест відбувся 3 місяці тому. Днями у центрі Горок сімейна пара провалилася під брук. Тему життя у Горках після дожинок протягує Андрій Білогубов.
Муж і жінка увечері вийшли на шпацир. На підході до центральної площі райцентру, яка до дожинок називалася площі Леніна і яку перед фестом цілком реконструювали, усе і здарилося.
Пішли, розмовляли, держався за руку і провалились неожиданно під плитку. Жена настільки испугалась, що не могла розмовляти, не могла встати, у неї ноги не держали. Все повністю тряслось, тобто вона взагалі не розуміла, що відбувається. Може бути, це добре, що і ми попали сюди іменно молоді. Так вилізти хоча б змогли. Якщо б туди пожилой человек упал, либо ребенок, либо просто мать с ребенком. Последствия могли бы быть гораздо хуже.
Оповедая про здоровье спадар Олег. Поводле суразмовцы Шкода обижавалася шоком у жонки, запыцканной вопроткой. Ты мне меньше, гутерцы-семейники заявляют, что избираются судиться.
Блин, иск подавать в суд. Как говорят, это в принципе тепловая энергетика отвечает за этот объект. Ну, будем искать, кто на самом деле виноват.
Вот люди, вы, видать же, рассказывали им про то, в какую ситуацию опынулись. Вот как люди реагуют?
Вообще шок у людей, они не могут вообще понять, как это произошло, и только слышу сразу от всех: судиться, только судиться.
Сегодня у отдела жилево-коммунальной господарки райвыконкому поведомили, что конфликт удалось залагодить.
Тепловая энергетика не отказывается от своей вины, она согласна им это все платить, пускай предъявляют расходы и все. Там получается, что труба, которая в срок годности уже подходила к износу, трещина появилась, вымоена воды и вымывалась грунт.
Признала супрацовница отделу. Здарэнне сямейнай пары першае ў Горках пасля дажынак, якое магло скончыцца бядой, пакуль абышлося. Тым не менш, яно нагадывае, што недаробак у паслядажынкаўскім райцэнтры засталося багата. Плітку, як кажуць жыхары Горак, клалі наспех. У першую ж залеву яе пачало змываць.
Я жыву возле цэнтральнай кацельні. Снег сыпецца, ложыць асфальт. Тротуар на плітку началі, не дакончылі, брошылі, тротуарная плітка ляжыць на вуліцы да сих пор. Ай, снег растаіць, прыязджайце. Будзе кругом одни недоробки. Какое лето было? Дождливое, они все ложили. Все это провалится.
Наракая городская пенсионерка спадарыня Галина. За бруком терминового ремонта запотребовал культурно-забавляльный комплекс. Его залило водой. Люди стверджают, что он не был, як след, подрыхтаваны до дожинок, який урочисто открыл Александр Лукашенко. Ти довели до ладу комплекс, тут еще жихары не ведают. Говорит одна из жихарок.
Пока работы прекращены. То есть видимых работ, вот как раньше были, вокруг амфитеатра, не видно, нету там никого. Лежат еще какие-то кучки, там сейчас все снегом присыпано. Что там лежит, трудно сказать.
Фото с городскими недоробками у интернете собирают багато комментаров. Так было, коли змыла плитку, то ж повторилось, и коли студенты академии иллюстровали фотоздымками умовы проживания у интернатах, сдаденных до дожинок. У покоях стояла вильгать, речи псовались. Тема ремонту амфитеатру так само сталася одной из самых популярных. Теперь активно комментуются фото, вся мійны пара, якая правалілася пад брук.
Андрей Белагубаў з Горак.
Рэаліты-шоў у наўпроставым эфіры. Дэпардзе няма розніцы. Як было з антыкарупцыйнай камісіяй? Дыета нумар 10. Пра гэта, а яшчэ пра псіхаэкспертызу для дактароў і пацыентаў у свежых званочках.
Передача Яна Максимюка пазней у нашым эфіры. У Беларусі ўступіў у дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу, жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаныя ўдвая. Праваабаронцы заявляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Новы закон прадугледжвае для дзіцяці да 3 гадоў штомесячную выплату ў памеры 35% ад сярэдняга заробку па краіне. Калі ў сям'і двое ці больш дзяцей, то сума павялічваецца яшчэ на 5%. Аднак для дзяцей мамаў, адвакатаў і індывідуальных прадпрымальніц гэтая выплата скарачаецца ўдвая. Індывідуальная прадпрымальніца Салігорску Таццяна Кучынская мяркуе, што гэткім чынам жанчын адвакатаў і прадпрымальніц вымушаюць працаваць, але паўнавартасна гэта зрабіць немагчыма.
Ну, не
несправедливо это. Так нельзя. Если мама сидит в декретном отпуске, она не должна оставаться бегать там и на работу, и за ребенком смотреть. Во-первых, это и поездки. Это дитя бросать надо. А рынок это, если ты налог заплатил, то надо, если ты работаешь, значит ты работай. То и то это просто невозможно, невозможно. Вообще всегда предприниматели считают какими-то отбросами. Почему? Мы же даем, как говорится, и доход государства, и налоги платим, и соцстрах платим. А отношение такое просто... Ну, несправедливо это.
Новым законом скасована так само додатковая доплата на дзяцей до 3 гадоў, народженных поза шлюбом. Гэта норма и абмежаванне выплат для дзяцей жанчын-адвакату и прадпрымальніц не скіраваная на паляпшэнне дэмаграфічнай ситуации в краіне, кажа прадпрымальніца и правоабаронца Лариса Насанович.
Конечно, это такой подход. Он, во-первых, ошибочен в смысле государственной политики. У нас и так сейчас в Беларуси рождаемость желает, как говорится, быть лучше. Во-вторых, он какой-то даже аморальный, я бы сказала. Что в государстве делят детей на две группы. Большинство населения, они как бы находятся в преимущественном положении по отношению к детям предпринимателей и детям адвокатов. Государство у нас создает вот такие вот условия, что, в общем-то, прироста населения в Беларуси в ближайшие годы ожидать не приходится.
Порушением принципов социальной справедливости новые правила выплатов называет юрист правоабаронного центра «Весна» Владимир Лапко.
Безумоўна, гэтая норма стварае сітуацыю сацыяльнай няроўнасці, таму што нават калі абмежоўваць тую ці іншую катэгорыю, трэба было сыходзіць з рэальных даходаў той ці іншай асобы, а не з той віда дзейнасці, якім яна займаецца. Я моцна сумняюся тое, што паўнавартасны ўход за дзіцём можа прадугледжваць магчымасць адначасна і працаваць як адвакатам, так і прадпрымальнікам. Ну і на маю думку, прынцып сацыяльнай справядлівасці яна безумоўна не выконує.
На парадку выплаты дапамогі па догляду за дзецьмі да 3 гадоў набыў юрыдычную сілу 1 студзеня 2013 году.
У сітуацыі разбіралася Галіна Вакунчык. Я нагадаю, што паводле новага закону жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаныя ўдвая. Что было завтра? Гістарычны календар свободы.
10 студзеня у африканской краіне Бенін день вуду. Спецыяльна выдзелены для рытуалаў і абрадаў гэтага афрыканскага культу, які, дзякуючы вывезеным з чорнага кантыненту рабам, распаўсюдзіўся таксама і ў Амерыцы, асабліва ў краінах Карыбскага басейну. Было нешта падобнае і ў тамтэйшых індзейцаў, і ў славянаў, і ў Азіі здаралася, нечым такім займаліся, але масавую культуру іншыя мадыфікацыі вуду ніяк не зацікавілі. А вось афрыканска-гаіцянскія яшчэ як. Не ўмее чалавек любіць сваё. Знаёмства з вуду пачынаецца з афрыканскага футболу. Тамтэйшыя каманды яшчэ і цяпер бывае маюць у сваім складзе не толькі лекара, масажыста і псіхолага, але і свайго палкавога капеляна, нанятага за добрыя грошы шамана, які займаецца выключна тым, што з дапамогай чорнай магіі разладжвае тактычныя схемы супернікаў і насылае остэахандроз на косткі паўабаронцаў і касавокасць на форвардаў. Матчы ператвараюцца такім чынам у двубоі чараўнюкоў, гульцы робяцца элементам чыста дэкаратыўным. Беларусы называюць сябе хрысціянскім народам, але тут спрадвеку жылі іудэі, мусульмане і, вядома, адэпты вуду. Знакамітыя бабкі, што ведаюць рэцэпты нагаворных зелляў і за ўмераны кошт нашэпчуць замову ад любой пошасці, ад даі да гаймарыту. Тыя, хто не забываецца на звычаі продкаў і, здаючы камусьці кватэру, разбівае ў ёй на шчасце ртутны тэрмометр. Усе гэтыя форумы ў сеціве, дзе калектыўная нянавісць да створанай папярэдні віртуальнай лялькі, мусіць урэшце ўдарыць рэальную гадзюку ў самае сэрца. Варажба на недапітай начальнікам каве і на расійскай нафце, вера ў барабашак і гаючую сілу мачы, астрапрагнозы на год канца свету. Бясплатныя раздачы іголак, якія кожны законапаслухмяны грамадзянін абавязаны ўтыкнуць у чучала пятай калёны. Атэістычныя паніхіды і гуканне з магіл герояў даўно забытай вайны. І нездарма менавіта майстрам вуду назваў Віктор Мартіновіч народнага самародка, мастака Мікалая Тарасюка, аўтара геніяльнай лялічнай кампазіцыі «Смерць мужыка каля самагоннага апарата». Дзе ж храмы вуду? Дзе прадстаўнік ад вуду ў радзе па маральнасці? Інтэлігентны тоўстенькі вурдалак з мараллю да калена. Дзе свабода веравызнання? Чаго баяцца? Ясна ж і так, што ўсе мы, незалежна ад рэлігіі і палітычных поглядаў, любім вуду, практыкуем вуду і ніколі не супраць пасядзець з вудай каля мутных водаў веры ў вычварэнні.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тады было, як гэта можна было ўспрыняць. Просто у мне вот наболело.
Пра наболелае першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч распавядае ў нашым эфіры ад аўторка да нядзелі цягам 2 месяцаў. Нового году.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Наста Дашкевіч атрымала першае спатканне з мужам, палітвязням Дзмітром Дашкевішам. Спатканне ў гарадзенскай турме доўжылася 2 гадзіны. Яны размаўлялі пра шкло ў пакоі для кароткатэрміновых спатканняў, прысутнасці міліцыянтаў і іншых зняволеных з іхнімі сваякамі. Александр Лукашенко падпісаў указ, згодна з якім з дзяржаўнага бюджэту выдаткоўваецца больш за 300 тысяч даляраў на мадэрнізацыю прэзідэнцкага інтэрнэт-парталу. У Беларусі ўступіў у дзеянне закон аб выплатах на дзяцей да 3-гадовага ўзросту. Паводле гэтага дакументу жанчынам-прадпрымальніцам і адвакатам выплаты на дзяцей будуць скарочаны ўдвая. Праваабаронцы заяўляюць, што новы закон уводзіць дыскрымінацыю паводле прафесійнай прыналежнасці і парушае прынцып сацыяльнай роўнасці ў грамадстве. На Магілёўшчыні жыхары райцэнтру Горкі працягваюць сутыкацца з недаробкамі будаўнікоў, якія рыхтавалі горад да дажынак. Днямі ў цэнтры Горак сямейная пара правалілася пад брук.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далі Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Летась у нашых праграмах часта гучала тэма грамадскіх пратэстаў у Смалявічах супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Калі справа дойдзе да рэалізацыі гэтага шматмільярднага праекту, то многім мясцовым жыхарам, а таксама